цагаан шүхүртийн хурангуй оршивай. Хүн хийгээд хүн бусын хорлол хар цагаан хөлөм идээ унд хоц тэргүүтний бузрыг харилгана. Хи, шар, бадган, хурмал халбарт хижиг, тарих, нугас, мэдрэл, нүд чих, хамар хоол, шүд, зүрх, үй мүч, сав бэлхүүс, элэг ходоод дотрын өвчин зовлон эдгэж, хууль цаас, хулгай, гал, ус, хор, мэсний аюул тэргүүтэн, өлзий усын зүйл бүхнийг хариулан арилгана. Сайн бүхэн хорн, ад дотгор байгалийн гайхамшигт үл хорлогдох тэргүүтэн тус эрдэм саглашгүй болгоо.
Чөлөөрөө өрөөлөцөд нэг 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 чөлөөрөө өрөөлөцөд